Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со програмата на Македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. 95-годишна баба се лекува во болница поради опасни по живот повреди на главата, откако полицијата употреби тейзер врз неа во установа за нега на стари лица во Нов Јужен Велс. Полициски тим за критични инциденти спроведува истрага под надзор на Комисијата за спроведување на законот. Застапниците за попреченост велат дека инцидентот треба да потикне преиспитување на употребата на тейзери во установите за нега на стари лица. Семејството на Клеј Ноланд соопшти дека 95-годишната баба, која живее со деменција, е во критична состојба во болница каде што се лекува поради фрактура на черепот и крварење на мозокот. Таа падна откако беше погодена со тейзер од полицаец во домот за стари лица Јеламби Лодж во градот Кејома во јужниот дел на Нов Јужен Велс. Бидејќи градот нема 24-часовна полициска станица, беа повикани двајца полицајци кои не биле на должност да реагираат. Помошникот на полицискиот комесар во Нов Јужен Велс, Питер Кота, вели дека кога пристигнале полицајците, тие се соочиле со конфронтирачка ситуација. Тој вели во моментот кога тейзерот бил употребен врз жената, таа се доближувала кон полицијата со бавно темпо.
At the time she was tasered, she was approaching police. But it is fair to say at a slow pace. She had a walking frame, but she had a knife. I can't take it any further as to what was going through anyone's mind when the use of the taser. That is for them to talk to.
Во тек е истрага предводена од детективи од тимот за убиства. Снимките од телесните камери што ги носат полицајците ќе бидат прегледани како дел од тој процес, но видеата нема да бидат јавно објавени. Господинот Кота вели и на двајцата полицајци им беше активирана камерата и инцидентот е целосно снимен и аудио и визуелно. Комисионерот Кота вели тоа е конфронтирачка снимка и значаен и составен дел од истрагата и смета дека не е во јавен интерес да биде јавно објавено.
Both officers had their body-worn video activated. The incident in totality is captured, both audio and visual. It is confronting footage. It forms a significant and integral part of the investigation. And it is not in the public interest to be releasing that.
Истрагата ќе биде разгледана и надгледувана од Комисијата за спроведување на законот Law Enforcement Conduct Commission. Председателот на Советот за граѓански слободи на Нов Јужен Велс, Джош Палес, вели инцидентот покрена значајни прашања и тој би сакал да види поактивна улога од страна на Комисијата во самата истрага. Според Палес, полицијата не треба да ја истражува полицијата во какви било околности. И Комисијата за спроведување на законот има јурисдикција да иницира собствена истрага за вакво однесување, бидејќи тоа е потенцијално сериозно дело што полицајецот го извршил. Тој вели господјата Ноланд за жал би можела да почине, тоа би било убиство, изјави Палес.
We don't think police should investigate police in any set of circumstances, and the Law Enforcement Conduct Commission has the jurisdiction to initiate its own investigation into this sort of conduct, because it's potentially a serious offence that a police officer has committed. You know, Miss Nolan could unfortunately pass away. That would be a homicide. And given the strangeness of the circumstances, in particular, we think that this is a case where police should not be investigating themselves, given the gravity of the consequences for Miss Nolan and her family.
Представник на семејството на господјата Ноланд, Андрю Тейлор, вели дека тие се шокирани и дека ќе бараат одговори за нивото на употребена сила. Господинот Тейлор вели дека господјата Ноланд има деменција која се зголемува и опаѓа, и таа има свој добри и не толку добри денови. Председателката на лицата со попреченост во Австралија, Никол Ли, вели дека било загрижувачко да се слушне како била третирана господјата Ноланд. Госпогицата Ли изјави дека првичната реакција е само шок дека нешто вакво може да се случи или дека дури дека некој би помислил да употреби ваква сила врз некого во оваа ситуација и на оваа возраст. Таа рече дека ова е апсолутно шокантно. Господицата Ли изјави дека таа ги изгуби и двете своји баби од деменција и Алцхајмерова болест, од кои и двете состојби може да бидат многу конфронтирачки, при што го доведуваат лицето до вознемиреност. Но таа смета дека тешко може да се замисли дека некој би реагирал на ваков начин, без разлика дали оваа личност има или нема оружје.
The initial reactions is just one of shock that something like this can happen, or and even that, you know, that anybody would think to use this kind of force on somebody in this situation and of this age as well. So it's shocking, it's absolutely shocking. And you know, I lost both my grandmothers, you know, one to dementia and one to Alzheimer's. Like, it's a very confronting illness. You know, people, they often get really very distressed, but to think that anybody would respond in this kind of way, irrespective of whether or not the person had a weapon, it's shocking. It's absolutely shocking.
Госпоѓата Ли вели дека полицајците треба да бидат подобро обучени за да ги деескалираат ситуациите во кои се вклучени луѓе кои доживуваат ментална здравствена криза. Таа препорачува дека е критично полицијата да добие подобра обука поради што редовно слушаме за примери на луѓе со психоза кои за жал биле застрелани затоа што се во ментална здравствена криза. Ли вели дека на луѓето им треба помош, а не насилство. Како начин како да се реагира подобро, Ли вели дека треба да се постават специализирани тимови, само обучени за справување со ваква ситуација. Така што лицето кое е во криза нема да биде повредено и ќе можат да добијат помошта што им е потребна.
Better training for police is something that's pretty critical. Like we hear quite regularly for people with psychosis, you know, where violence is used against them, whether or not, you know, and critical instances where people have been, you know, unfortunately shot because they're in a mental health crisis. You know, people need help, they don't need violence. So, you know, really looking at how police forces can do better, set up specialised teams that are just, you know, trained for handling a situation like this, so that the person who's in crisis isn't harmed and they can get them to the help that they need.
Та вели дека треба да има подобро разбирање за ризиците од употребата на тезерот, особено онаму каде што може да има зголемен ризик од опасни по живот повреди од пад.
Well, the risks of using a taser on anybody, you know, that doesn't come without any kind of risk as to whether or not there might be heart damage or for the person, but you know, for an old a person, you know, falls risks around, you know, brittle bones and breaking something, you know, whether it be a hip or an arm or and in this case, you know, she's hit her head. You know, for somebody of this age, you know, there has to have been another way to disarm somebody, you know, who, of 95, unless she's one very agile, fit and quick 95-year-old woman. It's really quite confronting that there wasn't some other method that didn't involve causing her the harm that they've caused.
Според Ли, користење на тезер не доаѓа без никаков ризик за тоа дали може да има или не оштетување на срцето за лицето. Но за постара личност, паѓањето е ризично поради кршење коска, без разлика дали е колк или рака. Во овој случај, изјави Ли, 95-годишната жена ја удри главата. За некој на оваа возраст, мораше да има друг начин да се разоружа некој од 95 години. Та вели, конфронтирачко е што не постоел некој друг метод за разоружување. Та вели дека инцидентот исто така го сврти вниманието и на поддршката што им се дава на установите за нега на старе лица, за да се спречат идни инциденти од ваков вид. Та вели дека секој употребен пристап треба да се оддалечи од употребата на сила, вклучително и секое размислување за употреба на физички или хемиски ограничувања.
Working with these residential settings to ensure that everybody is safe and that something like this just never ever happens again, whether or not it's a residential setting for people with disability, mental health setting or an aged care setting, you know, is what are we doing to shift the way in which we're responding so that we're protecting the person who needs help and needs support, needs care and compassion during their moment of confusion, distress.
Како резултат на препораката на Кралската комисија за нега на стари лица, беа поставени дополнителни барања за регулирање на употребата на физичко и хемиско ограничување во установите за нега на стари лица. Промените што стапија на сила минатата година во јануари забрануваат употреба на ограничување во грижата за стари лица, освен ако не постои препорака од независен експерт и како дел од планот за поддршка на однесувањето, поднесен до регулаторот. Опцијата треба да се користи само до степен кој е неопходен за да се избегне ризикот од непосредна физичка повреда и пропорционална на ризикот од штета. Од извештајот на Биуа Куан и Вирджинија Ленгберг за SBS News. Тоа беше извештајот на Биуа Куан и Вирджинија Ленгберг за SBS News, што го подготвивме за програмата на Македонски на SBS. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.